Assalomu alaykum, hurmatli radio ishtirishimizning muxlislari. Bugungi ishtirishimizda bolalarning o'sishida biz ko'rsatishimiz kerak bo'lgan yordamimiz to'g'risida so'z yuritmoqchimiz. Farzandlar bu Xudovand tomonidan berilgan mukofot, uning sovg'asidir. Hech qachon Xudovand bolalarga befarq qaramagan. Muso payg'ambar yozgan Tavrotga qaraydigan bo'lsak, o'sha joyda bolalarga tegishli bo'lgan ko'plab oyatlarni o'qiymiz. Muqaddas kitobning Matto xushxabari 18-bobida shunday yozilgan. Ehtiyot bo'linglar. Bu kichiklardan birontasini ham xor qilmanglar. Men sizga shuni aytaman. Osmonda ularning farishtalari doimo samoviy otamning jamolini ko'rib turadilar deb. Iso Masih yer yuzida yashaganida ham bolalarga katta e'tibor bergan. Bolalarga yo'l qo'yinglar. Mening oldimga kelishiga to'sqinlik qilmanglar. Mana Xudoning shohligi bundaylarnikidir. Agar Rabbimiz bolalarga qayg'urgan bo'lsa, demak biz ham ularga g'amxo'rlik qilishimiz lozim. Farzandlarimiz ujar va isyonkor yuragi tosh. Xudoga sadoqatsiz nasl bo'lmasligi uchun biz ularga Xudoga umid bog'lashni, uning amr farmonlariga amal qilishini o'rgatishimiz kerak. Yana Xudovandning shon-shuhrati-yu buyuk qudratini, uning ko'rsatgan barcha mo'jizalarini kelajak naslga xabar etaylik, toki ular ham kelgusi naslga o'rgatsinlar. Biz ularga urf-odatlarni emas, balki haqiqiy iymonga ega bo'lishni o'rgataylik. Ana bu buyuk qimmatbaho merosdir. Muqaddas kitobda biz ko'plab iymon qahramonlarini uchratamiz. Ulardan biri bu Muso payg'ambarimizdir. Uning onasi uni ma'lum yoshgacha katta qilib Firavnning qiziga topshirgan edi. U uchun mana shu vaqt Musoga Xudoni sevishni, unga umid bog'lashni o'rgatish uchun yetarli edi. Muso Misrlik kabi tarbiyalangan bo'lsa-da, u o'z iymonini oxirgacha saqlab qoldi. Muso voyaga yetgach, Firavnning qizining o'g'li deb atalishini iymon bilan rad etdi. Gunoh qilib, vaqtinchalik huzur halovat ko'rishdan Xudoning xalqi bilan azob-uqubat chekishni afzal ko'rdi. Masih tufayli haqoratga qolishni Misrning xazinalaridan buyukroq boylik hisobladi, chunki u oladigan mukofotni ko'zlar edi. Firavnning g'azabidan qo'rqmasdan iymon bilan Misrni tark etdi. U ko'rinmas Xudoni ko'rganday sabot matonatli bo'ldi, deb muqaddas kitobda yozilgan. Shuning uchun aziz ota-onalar, farzandlarimizga chirimaydigan, zanglamaydigan merosni qoldiraylik. Matto xushxabarining 6-bobida shunday yozilgan: bu dunyoda kuya va zangib ketadigan hamda o'g'ri teshib talaydigan xazinalarni jamlamanglar. Aksincha, kuya va zangib ketmaydigan, o'g'ri teshib talamaydigan u dunyoning xazinalarini jamlanglar. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lar. Kelinglar, kelgusi naslga, tug'ilajak o'g'illarga ham Tangri yaratgan ajoyibotni unutmaslikni, amr farmonlariga esa amal qilishni o'rgataylik, toki ular o'z davrida o'z o'g'illariga o'rgatsin. Shu so'zlar bilan bugungi mavzuyimizni tugatib, sizlarga farzandlaringizga g'amxo'rlik qilishingizda marhamat tilab, sizlarga Rabbimizning inoyati yor bo'lsin deymiz. Xayr, omon bo'ling.